Aurinko paistaa ja fiilis on korkealla. Nyt pitäisi olla talvi, mutta niin ei ainakaan täällä etelässä ole. Onko siis kevät? Oli miten oli, nyt ei kuljeta Hakaniemen rantaan, vaikka se itse asiassa tuossa muutaman sadan metrin päässä onkin, vaan nyt keskustellaan jalkapallosta. Tarkemmin sanottuna Englannin valioliigasta. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valjuraati. Tervetuloa Bandwagoniin! Morjesta vaan, Jaakko!
Moi!
Ja tervetuloa mukaan omaan ohjelmaan.
Kiitos! Aina ilo olla täällä.
Aivan, muuten et tuliskaan.
Niinpä. Kiitos kun kutsuit.
Hei, mitäs meillä on tänään mielessä?
No, puhutaan tänään vähän tuosta Newcastlen mahdollisesta siirtymisestä Saudi-omistukseen ja ei pelkästään siitä, vaan vähän tästä valioliiga-omistukskuvioista isommassa kuvassa muutenkin ja sitten myös puhumme varista, mutta emme nyt paaluta sitä, mitä mieltä ollaan varista, vaan käydään läpi kylmää tilastofaktaa, että miten VAR on vaikuttanut valioliigaan. Ennen kuin laitat nauhan kiinni, niin puffaanpa vielä tässä vaiheessa, että ollaan tekemässä tuonne YouTuben puolelle tämmöistä valjuraati ekstraa, tämmöistä vähän spesiaalisettiä, niin sitä voi kaikki jonnet sitten sieltä katella, niin
saa aikuisetkin.
Saa kurkkikaa sieltä, YouTubesta siis.
Joo, se pitäisi tuossa viikonlopun aikana pamahtaa sinne. Vähän riippuu tietysti, millä tätä podcastiakin kuuntelee, mutta tässä nyt käy katsomassa. Ei osata nyt uskalleta luvata ihan tarkkaa päivää, mutta sanotaan, että viikonloppuna niin sinne pitäisi ilmestyä.
Jep. Ja mutta pidemmittä puhe, että meiltä kyseltiin ja toivottiin, että onko siirroista mahdollisuus jauhaa, niin onhan niistä. Oli sen verran hiljainen ikkuna tämä tammikuun valioliigan osalta, että eiköhän nyt tässä ennen varsinaisia aiheita käydä nämä pääkohdat läpi. Niin
Joo, ei oteta tästä ihan varsinaista ohjelmaosuutta tai omaa aihetta, mutta pitäähän tässä nyt muutama sana vaihtaa.
Jep.
Mun mielestä hauskin saaka tässä koko siirtoikkunassa oli se, että muistatko, kun Chelseahan sai tämän siirtopannan?
Muistan.
Kyllä, ja sitten onko tämä KAS nyt tämä instanssi, mistä se
joo, KAS, tämä ylin urheilutuomio istui.
Niin he sieltä sitten vetoamuksella saivat lyhennettyä tämä siirtopannaa, ja tammikuu oli nyt heille sitten aikaa, kun olisivat voineet tehdä siirtoja, mutta eivät pelaajan hankkineet, vaikka puheet olivat kovat.
Oli siinä Sanchoa ja Cavania ja oliko jossain villeissä huhuissa Koulibaly ja Nathan Akeeta ja kumppaneita, ja itse ainakin olisi ollut sitä mieltä, että ehdottomasti he olisi laitapakkeja tarvinnut, varsinkin uutta vasentapakkia, mutta eipä tullut uutta kaveria sinne. Että ehkä he on laskenut, että nuo alapuolella olevat joukkueet on niin paskoja, että kyllä se nelossia tulee näilläkin äijillä, ja sitten voi kesällä sitten katsoa vähän kattavammin, että minkälaisia täsmähakuja lähdetään haistelemaan.
Mietin vaan sitä, joka siellä toimistolla on pitkää päivää paukuttanut sinne kassiin vetoamusta ja selvitellyt, että voitaisiinko me päästä tekemään hankintaa, niin mitä hän on miettinyt sitten tämän tammikuun aikaansaannoksista. Lampard ei ilmeisesti ollut kovinkaan tyytyväinen tilanteeseen.
No ei, tämähän vähän tulkittiin tämmöiseksi, mitä vaikka Mourinho on harrastanut tämmöiseksi mielenosoitukselliseksi peluuttamiseksi. Tämä Tammy Abraham oli avauksessa Leicesteria vastaan, vaikka hän ei ihan täydessä kunnossa ole, ja Michy Batshuayi istui Kopelin penkillä, että Willian sitten heitettiin piikkiin, kun Abraham otettiin vaihtoon.
Joo, mutta mennäänkö sitten siihen, mitä on tapahtunut ja siihen, mitä kyllä ei tapahtunut. Joo. Voisi ensin mainita sen, että tuolla lähtijäpuolella ei mitään kauhean ihmeellisiä asioita tapahtunut, että ehkä tämä Eriksenin siirtyminen Interiin oli ainoa tämmöinen ison profiilin menetys valioliigalle.
Kyllä, no muutenkin mun mielestä Tottenhamilta hyvää ikkunaa, että he pääsivät tästä, saivat tämän pitkään hiertäneen saagan päätökseen ja Eriksen vaihto aika surkea syksyn jälkeen maisemaan. He sai hankittua kaksi nuorta todella kovan potentiaalin pelaajaa mielestäni aika hyvillä diileillä, että tämä Steven Bergwijn, joka iski jo maali heti tuossa Cityä vastaan, on kovia tehoja paukuttanut. Hollannissa tuli 30 miljoonalla eurolla, joka on musta kuitenkin suht maltillinen hintalappu 22-vuotiaasta ton profiilin pelaajasta. Sitten tämä keskikentän Quetson Fernandes, mielenkiintoinen 18 kuukauden lainadiili. Ja sitten tämä viime peleissä heidän mun mielestä ihan ylivoimasti paras pelaaja on ollut Giovanni Lo Celso, niin hänen tämä siirtoa nyt lyötiin sitten kansiin, että hän on nyt Tottenhamin sopimuspelaaja ihan virallisesti.
Kyllä, toi Eriksen kauppa oli kyllä heiltä ehkä vähän huonosti hoidettu, siis en nyt tätä tammikuuta enää kritisoi, että se oli olosuhteiden pakosta tehty, mutta he olisivat kyllä kesällä ehkä noin 50 miljoonaa saanut hänestä enemmän rahaa,
kyllä,
mitä nyt saivat. Ja se puolen vuoden aikaikkuna ei hirveästi heille tuonut hyötyä. Että ehkä vähän.
Ja vähän ehkä Eriksenillekin jäi niin sanotusti musta Pekka käteen, että hän tähyili noihin Euroopan ihan absoluuttisiin huippuseuroihin. Ja vaikka Inter nyt ihan hyvää nousua on tehnyt, niin ei Inter nyt kyllä ihan siihen porukkaan kuulu, että 2011 edellisen kerran he jotakin ylipäänsä voittanut ja nyt toki mestaruustaistossa, mutta kyllä mä veikkaan, että Antonio Contella tässä varmaan niin kuin puolentoista vuoden sisään jonkunnäköinen meltdowni tulee ja sielläkin alkaa sitten taas homma jossain määrin uudestaan, mutta saa nähdä.
Niin, hienoa nähdä. Sinne lähti erikseen Ashley Youngin kanssa samalla ovenavauksella.
Ja Victor Moses meni kanssa.
Kyllä, joo, sehän Interin on Conten vanha luottomies.
Kyllä.
Joo, sitten jos mietitään näitä siirtoja, mitä tapahtunut, eikä noita lähtiöitä, niin varmaan nyt suurimman luupin alla on tämä Bruno Fernandes jo pelkästään jo ison hintalappusakki takia, mutta myös siirtyy isoon rooliin, joten varmaan on otsikoissa mies. Pelaa joko hyvin tai huonosti.
Joo, aika lailla semmoinen pelaaja, ketä Manu ehdottomasti tarvitsee, että tuommoinen hyökkäävä keskikenttäpelaaja, tehnyt aika kammo pörssejä, että mitä tuossa laskeskeli, että kun kaikki kilpailut mukaan lukien, niin olisiko tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana niin tehnyt sen semmoisen melkein 50 maalia ja siihen 40 syöttöä päälle, että kyllä ainakin siellä Portugalissa tehnyt aika kovia pörssejä, just niin kuin mun mielestä semmoinen pelaaja, jota Manu kyllä tarvitsi, että saa nähdä, että saavatko he hänetkin sitten lamaannutettua, niin kuin on käynyt aika monen muun ison profiilin siirtyjen kanssa.
Niin, voi olla, ettei niitä syöttöpisteitä ainakaan ihan samalla tavalla Solskjærin olemattomassa hyökkäyksen organisoinnissa synny, mutta ehkä ne kaukoverot saattaa mennä sisään.
Joo, 5 kertaa ennenkin hän heti ampui siinä debyyttimatsissaan.
Joo, tuntuu olevan ohjeistus se, että vielä vaan, jos paikka tulee.
Joo, ja sit he kiinnitti myös tuo mielenkiintoinen Odion Ighalo, oli kyllä niinkö musta, no musta tähän oli tuossa Ilta-Sanomissa Lari Seppinen aika hyvän kommentin kirjoittanut, kun hän myös pukkia huhuiltiin Manuun ja lopulta Ighalo sitten tarttui, että kyllä tämä niinku aikamoinen paniikkihankinta oli ja aika hyvin tätä seuran päämäärätiedotonta operointia kuvasti, että sitten tämmöisen paniikkiratkaisun päätyi, että kuitenkin Ighalokin 3 vuotta pelannut Kiinassa ja sitä ennen toki, no sanotaanko, että 1,5 vuotta Valioliigassa, 1 ihan supersyksy ja sen jälkeen oli aika hiljasta ja nyt sitten Unitedin, niin ei tämä kyllä niinku kovin hyvää kieltä kerro tästä Manun meiningistä, että saa nähdä, vaikka ei tietenkään avauksen pelaajaksi varmaan ostettu, mutta kuitenkin niin aikamoinen paniikkinappula taisi siellä taas palaa pohjaa.
Kyllä, olisi hauska tietää, minkä koko sen summan tarjosivat pukista, mutta onhan tämä nyt suomalaisista miettinyt aika upea homma, että vastaan hän pelasi Tanskan liigaa ja nyt ihan Daniel Farkin suulla vahvistettuna, niin Manchester United teki tarjouksen Teemu Pukista.
Joo.
Että aika hurjaa on.
Jep.
No mitä sitten? Täällä on pienemmissä joukkueissa niin tehty itse asiassa ihan mielenkiintoisia diilejä. Newcastlehan pisti tuulemaan aika kunnolla.
Joo, oli Newcastle kyllä hyvää ikkuna, että tommosia hyviä täsmähakuja. Danny Rose, sitten Valentino Lazar, joka ei ihan onnistunut Interissä, mutta hyvä Bundesliga-pelaaja oli ennen sitä. Ja ja Tottenhamista tuttu Nabil Bentaleb, että kaikki aika tämmöisillä riskittömillä laina plus osto-optio diileillä, niin kyllä näkisin, että kyllä Newcastle näillä kavereilla ihan hyvät eväät antaa itselleen säilyä, vaikka kuten silloin vuoden ekaseksossa puitiin, että kyllä heillä niinku todennäköisyyksiä he ei luo, mutta niitä vähäisiä onnistuu käyttämään, niin kyllä tässä niinku hyviä täsmähakuja tuli tähän heidän inhorealistiseen sapluunaansa.
Kyllä joo, ei enää hirveän monta pistettä tarvii säilyäkseen. Kyllä meidän täytyy alkaa kohti myöntää, että oltiin ehkäpä väärässä.
Kyllä, joo.
Mutta sitä sattuu. Sitten tämä oli mielenkiintoinen mielestäni Sheffield Unitedin hankinta norjalainen Sander Berge.
Joo, ei kyllä niin kuin itselle silleen tuntematon kaveri kuin Belgiassa pelannut, mutta aika kovalla hypeellä tuli ja kuitenkin yli 20 miljoonaa maksoja. Ja ilmeisesti oliko Transfermarktissakin Belgian liiga arvokkain pelaaja, niin...
Niin kyllähän toi, mä itsekään osaa sanoa, että minkä tasoinen kaveri sieltä tulee, mutta paljon hänestä on puhuttu ja huhuiltu isompiinkin seuroihin, että varmaan ainakin potentiaalia löytyy.
Ja heti sai oman chantin, tää joku He's Norwegian jotakin. Tää taisi tästä Chris Wilderin heitosta lähteen, mutta sit muuten katsoin, että nyt niin kuin yksi joukkue, mitä seurasin mielenkiinnolla, oli Aston Villa, että heillä aika...
Danny Drinkwater.
Isot reijät tuli, joo Danny... Mutta että isoja reikiä tuli tuossa loppuvuodesta ja he niitä paikkaili, että Pepe Reina varmasti ihan hyvä haku tuohon väliin. En usko, että Tom Hittonin taso on enää, mutta kuitenkin sit nämä kärkeen tämä Belgiasta Bavana Samatta.
Samatta
ja Borja Baston, joka floppasi Swansissa aika pahasti valioliigassa, mutta vähän nosti profiiliaan tuolla championshipissa, et kyllä niinku jännä nähdä, kyllä aika toivekkaita hakuja oli nämä hyökkäjän miehet kyllä, että kyllä
siellä... Ja varsinkin niinku, tämä Drinkwater.
Niin.
Se on toivotaan tuolta osasta.
Mutta joo.
Oliko tämä oli ehkä meidän molempien suosikkiveto? West Hamin hankki Hallista Jared Bowen, joka on tehnyt kyllä todella väkevää jälkeä sarjaporrasta alempana, eikä nyt puhuta kuvasta 23-vuotiaasta. Engelsmannista, niin potentiaali on ja voi sanoa, että oli liian hyvä pelaaja championshipiin, mutta sitten nyt nähdään, että kuinka hyvä pelaaja hän on valioliigaa.
Juuri näin, että kyllä niin kuin voisi melkein sanoa, että championshipi on pelattu läpi, että hän keskikasti hallissa niin 2,5 kauteen teki 52 maalia, niin on se niin kuin laita pelaajalta aika väkevä työnäyte, että kyllä niin kuin West Hamille muutenkin hyvä tuommoinen vikkeläjalkainen ja vielä vasenjalkainen laituri, että kyllä heillä nyt noille laitakaistoille alkaa aika tekijämiestä olemaan. Ja tässähän oli semmoinen mielenkiintoinen lisämauste, että tämä Bowenin leirihän neuvotteli hänelle sopimuksen purkupykälän, jos West Ham tippuu.
Joo. Oman arvon tuntema. Ehkä idea ei ole enää läpipelattua championshipia jatkaa uralla, jep, että kuuluu pääsarjaan.
Jep.
Mutta joo, niin kuin sanoin, niin pitkällä aikavälillä takonut upeita niin maaleja kuin syöttöjä, mutta myös kiihtyvällä tahdilla. Et jo tällä kaudella oli kasas 16 maalia ja 6 syöttöä. Että olisi aika hurjia lukemiin päätynyt, jos olisi koko täyden kauden championshipia pelannut.
Juuri näin. Et kyllä siinä varmaan olisi saattanut jopa hätyytellä pukiin viime kauden. 29 maalia.
Kyllä.
Mutta ei kyllä siis muuten niin aika tuommoista niinku, tämmöisiä niinku, syvyyshankintoja ja sitten tämmöisiä niinku, todella täsmähakuja, niin kuin tämä Hammersi, Darren Randolph maali. Että kyllä tässä aika moni joukkue paikkaili näitä reikiä, mitä on tullut. Ei sinällään kyllä mitään kovin ihmeellistä tapahtunut. Että.
Niin, jos olisi ollut vilkas tammikuun, niin ehkä me ei oltaisi oltu pöksyt märkänä just Jared Bowenin siirrosta.
Jep, juuri näin. Ja Liverpoolhan sitten hankki tämän Takumi Minaminon.
Kyllä, siitä tuntuu olevan jo niin kauan aikaa, kun hän siirtyi silloin tammikuun, oliko aika lailla ensimmäisenä päivänä. Jep. Se oli pitkään tiedossa ollut siirto. Niin...
Joo, mutta hankki kuitenkin ykkösjoukkojen pelaaja, että heitä vähän arvuuteltiin, että mitenhän he pärjää, kun ei vahvistanut joukkuetta, mutta ihan hyvin on mennyt ja nyt tuli Japanin poika sitten sisälle. Että heillä nyt niin kuin näyttäisi siltä, että prosessi on nyt tosiaan siinä hedelmien poimintavaiheessa, niin nyt voi oikeasti haistella noita nuoria, vähän tuntemattomampia pelaajia tuolta sitten niin mun mielestä tämä Minamino on just sen profiilin pelaaja, että ei ole tarvetta niin kuin väkisin tai avaria vahvistaa, niin, ja se on aika vaikeaa, niin nyt on sitten katset käännetty vähän niin kuin tuommoisiin potentiaalisiin pelaajiin.
Just näin. Pitäisikö hypätä meidän päivän ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen?
Mennään.
Yes.
Valioraati, valio-ohjelma, valiot juonteet.
Newcastlen omistaja Mike Ashley ei ole todellakaan seuran fanien suosiossa, eikä oikeastaan kenenkään muunkaan. Uutta omistajaa on toivottu, aneltu ja vaadittu jo pitkään. Nyt näköpiiriin on ilmaantunut ostajaehdokkaat Saudi-Arabiasta. Seuran faneista 80% oli halukkaita hyvästelemään Ashleyn ja toivottamaan Saudit tervetulleeksi. Jaakko, onko kuvattava Ashley teoista huolimatta parempi vaihtoehto kuin nämä Saudit? Onko valmiina irvokas näytelmä?
No tätähän voi lähestyä niin kuin kahdesta näkökulmasta, että kyllähän tässä niin kuin jalkapalloillisessa mielessä totta kai, että kyllähän Ashley on tätä isoa seuraa kuristanut aika brutaalilla otteella, mutta sitten taas toisaalta niin kyllähän tämä niin kuin Saudi-Arabia, koska tässähän on niin kuin kuningashuonehan tämän niin kuin tarjouksen takana käsittääkseni aika pitkälti on tämä Mohammed bin Salman kruununprinssi on tässä niin kuin ykkösmiehenä tai yhtenä mukana, niin kyllähän tämä semmoinen niin kuin ihmisoikeuksia polkeva rosvovaltio on, että kyllähän tässä niin kuin, sanotaanko, että jos Mohammed bin Salman tulisi minun kannattamani seuran pääomistajaksi, niin lentäisi kyllä kaikki kamat takkaan ja näin, mutta kyllähän tämä niinku jalkapalloillisessa mielessä on varmastikin hyvä, koska se on ihan selvää, että ei tässä saudi-arabialaiset kyllä mitään niinku taloudellista voittoa ole tulossa tavoittelemaan. Että kyllä tässä niinku, tämä seura tulee olemaan heille ulkopolitiikan väline ja pyrkivät kiillottamaan kilpeään, kuten niinku nämä Manchester City omistamat Abu Dhabilaiset.
Niin, toi on tosi mielenkiintoista, että yleensä näitä seuroja omistaa joku liikemies tai joku duo vaikka tai vaikka perhe, mutta nyt olisi niin kuin suurelta osin yksi valtio sitten englantilaisen perinteikkään seuran takana. Se on aika uskomattoman kuulonen yhdistelmä, just kun valtio on tätä luokkaa.
Niin kyllä, tokihan onhan tämä Abu Dhabinkin, niin kuin, kyllähän tämäkin on niin kuin, tavallaan tähän emiirikuntaan kiinnittynyt, mikä sitiä omistaa, mutta kyllähän tämä, niin kuin, tämä Saudi-Arabia niin kuin Lähi-idän toisena isona pelurina Iranin kanssa on sitten taas niin kuin, ihan eri kokoluokan toimija ja peluri niin kuin, maailmanpolitiikassakin ja tosiaan niin. Jos nyt Saudi-Arabia silleen kiinnostaa, niin kannattaa katsoa Yle Areenassa, oli aika hyvä dokkari just tästä Mohammed bin Salmanista, että minkälainen hessu hän on ja minkälainen valtio tämä Saudi-Arabia on. Että varmaan moni muistaa tämän aika huippuna tämä toimittaja, joka tätä kuningashuonetta kritisoi, niin tämä Jamal Khashoggi, jotenkin näinkö se nyt lausuttiin, niin palottelu murhattiin Istanbulissa ihan käsittääkseni tämän Mohammed bin Salmanin käskystä, niin kyllähän se niin kuin kuvastaa sitä, että kyllä siellä vähän eri lailla näihin ihmisoikeuksiin suhtaudutaan.
Niin, Mike Ashley ei kuitenkaan ole vielä koskaan
tapattanut. Hän on vaan mulkku.
Niin, hän ei kuitenkaan tapattanut ketään, jonka kanssa on ollut eri mieltä.
Jep, ja sitten, jos niinku otan tuosta kiinni, niin kuin mitä sanoin, että tämä tulee olemaan tosiaan niinku ulkopolitiikan väline, tämä seura Saudeille, vähän niin kuin myös PSG on samalla lailla Katarille, niin vähän niin kuin mittasuhteita sille, että minkä verran täällä on tätä paalua ja minkälaisia projekteja tässä on näillä Saudeilla päällä. Tämä on niinku musta niinku kaikista huikein prokkis tämä, kun he rakentaa uuden kaupungin, Neom-niminen, pitäisi 2025 valmistua tuonne Punaisen meren rannalle, sinne suht lähelle Egyptiä, niin tämän koko projektin arvoksi on semmoinen 500 miljardia dollaria arvioitu. Ja ihan siis tyhjästä merenrannalle, aavikolle. Tämä on osa tätä Saudi-Arabian tämmöistä uudistussuunnitelmaa, että he niin kuin taustalla sitten haluaisivat olla vähemmän riippuvainen öljystä ja olla tämmöinen niin kuin teknologiakeskus ja siihen tätä kaupunkia ollaan tekemässä. Ja sitten tänne on tulossa tämmöisiä kasuaaleja hankkeita muun muassa, niin kuin he aikovat tehdä tämmöisiä keinotekoisia pilviä, jotta siellä niin kuin sataisi vähän enemmän kuin normaalisti. Ja myös he olisivat tämmöisen keinotekoisen kuun tekemässä, joka valaisisi tätä kaupunkia iltaisin. Ja myös lentäviä takseja on suunniteltu. Niin
se kuulostaa ihan mahdolliselta, että pystyy noilla resursseilla niin kasaan ihan hyvän jalkkisjoukkueenkin. Että jos sulla on tekokuu, niin voi sulla olla myös ihan hyvät futispelaajat sun joukkueessa.
Joo, kyllä voisi itsekin kuvitella, että kyllähän nuo niinku tommonen 350 miljoonaa puntaa, mitä on huhuiltu tää, vai 340, niin aika pähkinöitä on näiden projektien rinnalla. Että mielenkiintoistahan tässä on se, että tämä MBS on kaiketin haaveillut Manchester Unitedin ostosta, ja viime vuonna näihin aikoihinhan tätä just huhuiltiinkin, että ostaisiko he Unitedin. Mutta kyllä mä näkisin, että tämä Newcastle on monella tapaa niinku todella ihanteellinen seura. Ensinnäkin heillä on iso stadion, tämä on tunnettu seura, tunnettu brändi, todella intohimoiset kannattajat. Ja ennen kaikkea niin tämä nykyinen omistaja on niin surkea ja vihattu, että periaatteessa niinku,
toi on musta se olennaisin pointti.
Tämä Saudien status ei välttämättä niinku kovin monia faneja edes niinku niin ratkaisevasti haittaa, että he haluaa vain jonkun muun, ja sitten kun tietää sen, että kun PR-projekti tästä on tulossa, niin sitten myös se investointi on sen mukaista.
Niin, kyllä aika paljon tästä Mike Ashleystä kertoo, vai kertooko enemmän harakoiden faneista, että tosiaan äänestivät ja asiasta, ja 80% oli sitä mieltä, että nämä saudit olisi tervetulleita seuraan. Että on tämä varmasti heille aika paljon helpompi prosessi ostaa Newcastle kuin Manchester United. Joo, niin rahallisesti, vaikka ei heillä varmaan rahan takia ole mitään väliä.
Ei.
Mutta tämä on helpompi toteuttaa.
Ja vastaanotto, just niin kuin tuossa puhuttiin, niin vastaanotto on kyllä varmasti aika paljon suopeampi.
Niin, ei tarvitse vetää tyhjille katsomaan, jos tämmöinen projekti jossain vaiheessa menee maaliin. Emme tiedetä siis kumpikaan, että tapahtuuko tämä koskaan, mutta tämä kiinnostus alkaa olla nyt niin selkeätä, että ennen pitkää nämä saudit jonkun valioliiga tai vähintään championship-seuran hankkii. Ja tuommoinen uusi Man Cityn kaltainen dynastia on siinä kohtaa jo, jos ei nyt väistämätöntä, niin jopa aika todennäköistä.
Kyllä. Et nimenomaan näin, ja veikkaa, että siellä varmaan aika paljon katsotaankin Citystä mallia, että ei kannata itse leikkiä football-manageria, vaan
olkata niin, se on sinne paljon kiinni, että osaako ne löytää osaajia sinne, käyttää niin sitä rahaa. Et niin kuin viimeksi, jos puhuttiin, niin Manchester Unitedilläkin on paljon rahaa, mutta eipä tuossa käyttää sitä toisin kuin Cityssä, jossa on paljon rahaa. Niin se määrittää paljon, miten sitä rahaa käytetään. Mutta siitä rahasta se ei tule siitä kiinni jäämään ainakaan.
Tokihan tässä täytyy niinku huomauttaa tässä niinku sivuhuomenna, että Sheffield United on Saudi-omistuksessa myöskin, mutta heidän tämä pääomistaja on tämmöinen oikeastaan hoviin niinku rivijäsen, että tämä kruununprinssi on niinku aivan eri luokan peluuri sitten, että hänhän on käytännössä niin kuin siinä jokaisessa, vaikka nyt kun he osti La Ligalta tai Espanjan liitolta tämän propagandaturnauksen tai propagandaturnaukseksi itselle tämän supercupin, niin siellähän oli hän tämä kruununprinssi ja kuninkaan naama joka paikassa sitten liimattuna, että kuitenkin ihan eri luokan peluri kuin tämä Sheffield Unitedin omistaja. Toki täytyy sanoa, että kyllähän tässä niin kuin nämä FFP-säännöt rajoittaa tätä, että ei he nyt aivan niin kuin voi yhtäkkiä sinne miljardia kipata, mutta että kyllähän näitäkin pystyy sitten kiertämään.
Niin siitäkin voi ottaa Cityltä esimerkkiä, että kuinka tämä hoidetaan.
Joo, että ei tämä varmaankaan mikään ongelma tule olemaan sitten, että korkeintaan hidaste.
Mm. Niin, ja ei kai Pariisissa kappale välitetty, että antakaa sakkoa saatana, jos on tullakseen.
Niin, kyllä.
Mietin tätä esimerkiksi Arsenaali, monen muunkin joukkojen, mutta ehkä erityisesti Arsenaalin kannalta, joka nyt on jo rahallisesti aika pahasti alakynnessä siihen odotuksiin nähden, mistä sijoista sen seuran pitäisi pelata, Niin mieti, kun tähän nyt tulee vielä yksi Manchester City, joka on sitten niin kuin käytännössä aina heidän edellään. Mm. Kyllä rupeaa joku top 4kin olemaan aika tiukassa sen jälkeen vanhalle perinteikkälle menestyjälle. Ja sama koskee Liverpoolia, ehkä Manchester Unitediakin. Ei nyt ehkä just tällä hetkellä Liverpooli, mutta eihän Kloppi tule siellä 20 vuotta viemään heitä mestaruuteen.
Ei.
Mutta tämmöinen omistajuus on sitten semmoinen vähän pidemmän syklin asia, mikä tulee oikeasti vaikuttaa vuosikymmenet.
Joo, Arsenalille tämä on varsinkin aika karu tilanne, kun heidän omistajahan on kyllä varsin selväksi tehnyt sen, että häntä kiinnostaa vain ja ainoastaan taloudelliset voitot. Ja toki hänellähän siihen kaikki oikeus on, että mutta että siis...
Niin siksi ehkä nostinkin tässä Arsenalin
joo, että se urheilullinen menestys on sitten plussaa, jos sitä tulee. Toki niin kuin silloin Arsenalissa puhuttiin, että kyllähän se sitten tulee jossain vaiheessa se urheilullinenkin taantuma näkymään siinä taloudellisessa menestyksessä. Kyllähän nämä niin kuin toisiaan ruokkii, mutta että mutta sitten mikä minusta ehkä tätä nyt ei ehkä pitempään kannata spekuloida, kun tämä on vielä avoimena tämä kauppa, niin musta mutta minkä takia musta tämä on niinku kiinnostavaa, niin tämä musta niinku kuvastaa tätä isompaa trendiä tässä englantilaisseurojen omistuksessa, että nämä niinku intressit etääntyy tuosta urheilusta koko ajan, miksi valioliigaseuroja halutaan omistaa. Et periaatteessa, niinku, ja miksi näin, niin Englannissa tuo regulaatio on aika paljon löyhempää kuin muissa maissa, niin tämä omistuspohjahan muuttuu koko ajan ulkomaalaisvetoisemmaksi, että League One, League Two on aika englantilaispainotteista vielä tai kotimaisessa omistuksessa, mutta että sitten alkaa nyt Championshipissa ja Valioliigassa olemaan jo yli puolet seuroista sitten ulkomaissa omistuksissa. Oikeastaan kolme aluetta, jotka näitä valioliigaseuroja on ostellut, niin Lähi-Itä, Yhdysvallat ja Kiina. Nämä täältä tulee. Ja sitten miten mä niinku itse näen tämän asian, niin tässä on ihan selvästi kaksi tavoitetta, joista toisen voi jakaa niin ikään kahteen, että se on joko rahan tekeminen suoraan, niin kuin Arsenal on että sillä kiskotaan suoraan voitot, tai sitten se on tämä imagon parantaminen, niin kuin mihin tämä Newcastle on menossa ja mitä City on. Ja sitten oikeastaan, no tämä sitten ehkä, tai voisi sanoa, että kolmas liittyy vähän niin kuin näihin molempiin, että sitten on se rahan tekeminen tätä niinku välillisesti tämän seuran kautta, että parannetaan tätä imagoa ja tai tätä brändiä ja pystytään tällä seuralla pönkittämään muita bisneksiä, niin kuin ehkä joku Wolverhamptoni. Tai sitten on tämä ihan puhas urheilun valkopesu, niin kuin Cityllä on. Kyllä nämä niinku tämmöiset Norwichi omistama paikallinen julkiskokki, niin kyllä nämä alkaa aika vähin käymään, jotka niin sanotusti rakkaudesta lajiin tätä seuraa pyörittää. Tai niin joo, nämä Hammersi-omistajat.
Sarjataulukosta voit siikata, että miltä se näyttää.
Niin, kyllä.
Voit tuolla rakkaudesta lajiin pärjäädä tuolla, etkä haeta rahaa peliin.
Niin,
tai
kyllä.
Jos ei ole edes rahaa laittaa, jeep, niin tuolta se näyttää.
Jeep, kyllähän.
Kyllä tästä kasvaa tästä niin kuin väistämättä entistä enemmän vaan itseään suurempi kone, joka syö itsensä.
Juuri näin. Ja sitten Englanti on löyhästi reguloitu, mutta toisaalta kyllähän tämä, totta kai tämä Valioliiga on niinku ykkösbrändi maailmalla, niinku, kun puhutaan futissarjoista. Et kyllä tämä niinku, TV-rahakin on semmoinen, joka kiinnostaa. Ja Valioliiga kuitenkin globaalisti ylivoimaisesti eniten seurataan, niin kyllähän tämä niinku sit myös sitä brändiä ja bisnestä pönkittää tämä Valioliiga. Sinällään mielenkiintoista nähdä nyt, että vaikuttaako tämä Brexit tulevaisuudessa sitten tähän. Että tietyllä lailla voisi jopa ehkä olla mahdollista, että jos niinku urheilun näkökulmasta tämä Brexit saattaa jossain määrin jopa tätä Valioliigaa pelastaa siinä mielessä.
Mä just pelastaa oli se sana, mikä mullekin tuli tästä mieleen, että ehkä jotain voisi olla vielä pelastettavissa.
Niin, toki näyttää siltä, että tämä nykyinen Johnsonin konservatiivihallitus, niin hehän nimenomaan kyllä haluaa lisää niin kuin dereguloja. Eli se voi olla, että ei ainakaan niin kuin se omistajuus ei tule niin kuin menemään vaikeammaksi, mutta sitten jos tulee nämä työlupa-asiat ja tämmöiset iskee, niin, niin sit siinä tapauksessa voi olla, että sitten näistä valioliigaseuroista ei ehkä, eivät ole ehkä ihan niin, niin kiinnostavia, jos niin se bisneksen tekeminen menee vaikeammaksi.
Kyllä. Mä muuten tässä, meillä on yksi kysymys, mikä pitää ottaa vielä tähän, mutta täytyy ennen sitä sanoa, että tämä meidän vanha vitsi siitä, että Mbappe pelaa vielä joku päivä Newcastlessa, niin se on jälleen kerran mahdollista.
Jep, ei ole kaukana. Wenger coachiksi ja Mbappe sinne kehiin ja ketäs muita sinne. Nehän voisi Neymarin nyt ostaa, kun Barsa ei häntä saa. Se olisikin kova, kun Neymar painaisi pinkillä tukalla siellä St. James's Parkilla.
Kyllä. Mutta hei, otetaan tämä kysymys. Vaki kysyy ja Kainu Janne tiedustelee, että oliko Newcastle-fanin tuuletus kaikkien aikojen tuuletus. Ja hänhän tarkoittaa tässä nyt todennäköisesti sitä, missä tämä fani vetää niin sanotun helikopterin.
Joo, kyllä niin kuin konteksti huomioiden, että kuitenkin FA Cupin uusintamatsi Oxford Unitedia vastaan vieraskentällä ja niin siinä määrin villiintyy, että kaivaa sieltä tuota genitaalit esille, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että kyllä tällä aika korkealle ainakin mennään. Että sanotaan, että ainakin tämän vuosituhannen tyylikkäin katsomotuuletus.
Kyllä, pitää paikkansa. Lähdetäänkö Lätisen varista?
Lähetä.
Valioraati. Seksikäs kuin Pulisin Stoke.
VAR puhututtaa lähinnä negatiivisessa mielessä. Me nyt heitetään kuitenkin tunteet sivuun ja selvitetään rehellisesti, onko VAR vaikuttanut valioliigaan. Ja jos on, niin miten? Jaakko, sulla on siellä aiheesta dataa.
Joo, oikeastaan kiinnostuin tästä aiheesta, kun aloin pohtimaan noita toissa kesän MM-kisoja, jossa tehtiin poikkeuksellisen paljon muun muassa rankkarimaaleja, uudet ennätykset siellä ja erikoistilanne maaleja kanssa, niin kattelin vähän, otin tähän niin kuin neljä eri indikaattoria, että erikoistilanne maalit, rankkarit, niin tuomittu rankkarit, ulosajot, näitä ei tosiaan ole eritelty suoriin ja kahdenkeltaiseen, ja sitten niin kokonaismaalit. Ja esimerkiksi tässä kun näitä erikoistilannemaaleja, jos lähden näistä liikenteeseen, niin laskin nämä keskiarvot ottelua kohti ja siitä sitten laskin, että paljonko tulisi tällä keskiarvolla kokonaismaalimääräksi. Niin mielenkiintoista kyllä, että tällä tahdilla niin erikoistilannemaaleja tehtäisiin. Tähän ei ole siis rankkareita laskettu, vaan vapaarit kulmat, niin 217 maalia. Erikoistilanteista, ja tämä menee aika lailla niin kuin tähän viiden vuoden keskiarvoon, että jos otetaan tuosta 15-16 kaudesta, niin vähiten tehtiin 17-18 kaudella 214 maalia, ja eniten 16-17 242 maalia, että tähän ei ole tullut minkäänlaista vaikutusta käytännössä.
Niin hajonta on ollut 28, niin. Ja tämä osuu sinne niin. Sisään. Joo.
Ja mielenkiintoista kyllä huomattu, että Liverpool on tässä viimeisen parin vuoden aikana tehnyt selvästi eniten, että 31 maalia vapaa- tai erikoistilanteista. Että huomaa sen tässä niinku ihan vaan sivuhuomiona, että kun he on, puhuttiin, että he on tähän tieteeseen panostanut, niin tässä on semmoinen paikka, mistä he on selvästi kilpailuetua hakenut, että seuraavana...
Heillä on hyvät antajat, joo, ja ihan viimeistelijöitäkin.
Ja kuvioita reenattu, että Bournemouth iskinyt 25 maalia, moni on siinä niin kuin tämä kausi ja viime kausi, niin siinä 20 maali tuntumassa, ja Liverpool kuitenkin 31 jo. Sitten rankkareita, niin nykykeskiarvolla tulisi 87 pilkkua tällä kaudella, ja sekin menee tuonne haarukkaa, että 16-17 kaudella 106 pilkkua ja 17-18 kaudella 80 pilkkua annettiin. Että...
Niin siinä on hajonta 26. Joo. Ja taas mennään väliin.
Joo, ja nämä on sanonut, että erikoistilannemaalit katoi tuolta HuScoresta ja rankkarimaalit Transfermarktista. ulosajot nimenomaan myös huuskoordista, että 35 ulosajaa tällä kaudella tuomittu, 53 tulisi tällä keskiarvolla. Ja 15-16 kaudella 59 ulosajoa, 17-18 kaudella 39 ulosajoa, että siihen haarukkaan se taas osuu. Ja kokonaismaalit, niin no mä voin tästä luetella, että 15-16 1026 maalia, seuraavalla kaudella 1064, sitten 1018, viime kaudella 1072 ja nykyisellä keskiarvolla 1049.
Toihan menee niin keskelle, kun vaan voi mennä.
Niin, että siis niin kuin johtopäätös on se, että miten VAR on vaikuttanut, niin ei mitenkään.
Kyllä, tilastojen valossa niin se ei vaikuta ollenkaan.
Ei, että erikoistilanne maaleja tehdään ihan samalla lailla kuin aiemminkin, rankkareita ja ulosajoja tuomitaan samalla lailla kuin aiemmin. Että tämä oli kyllä niin kuin hämmennyt todella paljon itsekin tästä tuloksesta, niin kuin oli puhetta silloin, että silloin MM-kisoissa kuitenkin näkyy ihan selvästi tämä. Että ehkä se sitten, kun tässä yksittäisissä isoissa kisapeleissä nämä panokset nousee niin paljon, niin plus että siinä oli vaikka tämmöistä, että Englantihan oli niin kuin panostanut erikoistilanteisiin niin kuin reinikentällä paljon, että ehkä tässä ei niin kuin ole niin järkevää kuitenkaan niin kuin pitkällä sarjakaudella niin paljon kuitenkaan, mitä pystyy kilpailuetua saamaan sitten tuommoisessa lyhyessä turnauksessa.
Niin tuo on jännä. Mä en osaa sanoa, että onko tämä nyt sitten niin kuin VARin kannalta hyvä asia vai huono asia vai jotain siltä väliltä. Uskallat sä spekuloida tuolla heillä?
No, kyllä mä niin kuin en tiedä niin, miten tätä nyt haluaa tulkita, että periaatteessahan tämä nyt sinällään on hyvä asia, että kyllähän tämä osoittaa sen, että eihän VAR ole tätä lajia niin kuin olennaisesti muuttanut kuitenkaan.
Että niin ainakaan mun mielestä yksi pelko oli semmoinen, mikä mullakin oli, että niitä rupeaa tulemaan niitä käsipilkkuja ja tosi pienistä kontakteista niitä pilkkuja tosi paljon ja pelit ratkee niihin, niin kuin MMK olisi vähän tapahtunut.
Niin.
Niin nyt kyllä sitä, jos tilastot osoittaa, niin ei ole käynyt ja kyllä. Se on mun mielestä hyvä asia. Jännä vaan sille, että siellä MM-kisoissa VARia ylistettiin ja Valioliigassa sitä haukutaan.
Joo.
Mutta se on pienistä monista eri asioista kiinni.
Kyllä. Sitten no ehkä niinku yksi semmoinen, mitä mä mietin tässä varsinkin tässä ulosajojen suhteen, että ehkä niinku semmoisella omalla mututuntumalla sanoisin, että tommonen niinku on tullut järkeä tuohon niin kuin jälkipeleihin ja tuommoisiin, että ei nyt ihan hirveästi muistu mieleen, että olisi semmoisia niin kuin ollut semmoisia niin kuin kärhämiä, jossa olisi jotakin ulosajoja. Tämä nyt ainut, mitä nyt nopeilla mietinnällä tulee mieleen, tämä Heung-min Sonin punainen kortti Chelseaa vastaan, mutta että selvästi niin kuin pelaajat on sen tiedostanut, että nyt kun voidaan tsekata, niin ei kannata rottailla niin sanotusti, että näin. Ja ehkä sitten en tiedä sitten noihin taklauksiin, että onko sitten, että niissähän toki on ollut vähän erikoista musta tämä VARin käyttö, että esim. Tässä nyt viikonloppuna tämä Spurs City-peli, jossa mun mielestä tämä Zinchenko, joka sitten lopulta lensi pihalle, niin hän ei olisi pitänyt lentää pihalle jo siinä ensimmäisen puolen ja alussa. Korkea taklaus osuu napeilla sääreen ja Murinhohan siitä aika kovasti hermostui ja mun mielestä ihan ansaitusti. Ja sitten toinen tämä Sterling, jännä, että mistä sä otit silloin kiinni, kun VARista puhuttiin muutenkin, että periaatteessa aina kannattaa niin kuin koittaa kalastaa sitä pilkkoa. Musta hän kyllä aika olisi pitänyt laputtaa siitä, kun lähti sitä Gündoganin missatun pilkun riparia hakemaan ja siinä lähti niin kuin kaatumaan jo ennen kontaktia. Eli musta siitä olisi kyllä hänen pitänyt antaa toinen keltainen ja pihalle.
Toi iso sääli, että noi filmit on nykyään niin kuin käytännössä ihan sallittuja, kun ei niissä ole enää mitään riskiä, kun niin. Se on kuitenkin vähän semmoista lajin syöpää. Niin tällä hetkellä sen kanssa on aika voimattomia.
Kyllä.
Mutta ei mennä nyt ehkä enää takaisin.
Ei mennä.
Pitäisikö ottaa parit kyssärit?
Otetaan.
Täällä oli itse asiassa, mainitaan nyt ihan nimeltä, kun oli sama mies esittänyt monta ihan ansiokastakin VAR-kysymystä, Atte Matilainen. Otetaan tästä aluksi vaikka näin, että Pitäisikö tuomareiden käydä katsomassa tiettyjä tilanteita itse ruudulta niin kuin muissa liigoissa? Tämä on musta tosi kaksipiippunen juttu, koska mä kyllä arvostan sitä päätöstä, että ei käydä katsomassa. Yritetään selvitä ilman sitä, mutta se lopputulos, mikä silloin saatu, niin sitä mä en arvosta. Eli ehkä, jos ei sitä saada muuten toimimaan, niin sitten olisi parempi, että se tuomari käy itse katsoa sitä kuvaa.
Joo, kyllä niin kuin ehkä munkin mielestä, että varsinkin nämä tämmöiset pilkkutilanteet, niin olisi kyllä ihan hyvä, että kävisivät katsomassa, koska ei niitä päätöksiä nyt kovin nopeasti ole tehty nytkään.
Niin, mutta se oli musta hyvä, semmoinen kunnianhimoinen yritys lähteä kokeilemaan, että niitä ei katsota, mutta se ei nyt sitten taida toimia.
Kyllä, ja tois mun mielestä niille päätöksille vähän uskottavuutta myös lisää, että tuomari kävisi se itse tsekkaamassa.
Kyllä. Sitten tämmöinen, onko Varmen nyt oikeaan suuntaan kauden mittaan? Niin mä sanoisin, että on se parempaan suuntaan mennyt, mutta ehkä oikea suunta ei vielä ole löytynyt.
Ei, että aluksi käytettiin selkänojana, nyt ehkä käytetään liikaa, että siitä on tullut ehkä vähän liian hallitsevaa. Että just niin kuin, musta aika paljon niin kuin tämmöisiä tulee vastaan, että olettaisiin, että tuomari ehkä semmoinen 75-prosenttinen varmuus, että tästä pitäisi antaa pilkku, mutta että kun tietää, että se voi sitten tsekata varmaksi 100-prosenttiseksi sitten sillä varilla, niin sitten se jätetään antamatta. Ja sen takia, niin kun mäkin vähän var tableja tässä syynäsin, niin se on mun mielestä vähän, ehkä vähän turha tilasta tuo var-sarjataulukko, että miten var on vaikuttanut.
Niin niitä on nyt aika paljon someissa ja medioissa pyörinyt noita vartaulukoita, niin ne on kyllä just ton tosi hyvä pointti, mikä on sen takia aika hölynpölyä.
Ja sitten,
että kuka siitä nyt on hyötynyt ja kuka siitä on
hävinnyt. Ja millä se nyt sitten määritetään, että esim. Vaikka tämä just tämä Spurs City-matsi, jossa City missasi sen pilku, ja sehän olisi aika merkittävästi pelin kuvaa kuitenkin muuttanut, jos siitä City olisi mennyt johtoon, mutta sitten periaatteessa sehän oli siinä mielessä nolla vaikutus, koska Tottenham voitti 2-0 sen peli. Että miten se sitten määritellään se, että kun periaatteessa siitähän ei tule siihen VAR-taulukkoon sitten tavallaan niin kuin pistemerkintää siinä mielessä.
Niin. Joo, se on vähän sama kuin aikanaan pyöriteltiin näitä sarjataulukoita, että on jälkikäteen kuvanauhalla korjattu paitsiomaalit pois ja miltä se sarjataulukko sitten näyttäisi. Mutta ei sekään nyt ole ihan yksioikasta, kun joku vaikka Fergusonin ajan Manchester United teki sitä, tai Mourinho Chelsea. Että mennään 1-0 johtoon ja pidetään se.
Kyllä.
Ja sitten okei, se maali on saatettu pois, niin peli olisi saatettu pelaa 5 minuuttia, niin olisi taas 1-0 johdossa. Mutta sitten se tilasto osoitti, että se olisikin päättynyt tasan se peli.
Ja sen takia mun
pitää
mielestä
vähän osata lukea kyllä
mun mielestä samasta syystä vähän niin kuin tämä XG-taulukkokin hämää, että Cityhän olisi siinä niin kuin ykkösenä, koska hehän aika lailla jyllää loppuun asti, kun taas Liverpoolhan aika monesti niin kuin 1-0 johossa, 2-0 johossa varsinkin niin kuin himmannut ja lisännyt kontrollia, joka niin kuin väistämättä sitten vähentää niitä maalipaikkoja, mutta on tuon tulosta kuitenkin. Ja ei tässä nyt tässä VAR-tableissa mun mielestä nyt mitään älyttömiä heittoja ole, että Brighton on hyötynyt eniten 7 pinnaa ja sitten taas West Ham on kärsinyt eniten 6 pinnaa, että onhan ne toki paljon isoja pisteitä tuossa just niin kuin putoamisviivan tuntumassa, mutta kuitenkin, että just tämä problematiikka, että mikä nyt laitetaan siihen, että varmaan veikkaa sitä aika monta pilkkua, mitä varrilla annettu, olisi varmaan annettu ilman varria niin kuin aiemmilla kausilla. Ja
nimenomaan, ja se nyt muokkautua tilastoa, niin oletetaan, että ai sitä ei olisi tullut sitä pilkkua ilman varria, vaikka olisi.
Jep.
Sitten oli pari hankalampaa kysymystä Atte laittanut. Tuleeko lisäaikaa tarpeeksi? Huomioidaanko VAR tarpeeksi hyvin siinä? Mun rehellinen vastaus, että ei mitään haju. Uskallatko sanoa?
Joo, en ole kyllä seurannut näitä. Että kyllähän näitä kellotellaan, että paljonko peli on poikki ja paljon tulee lisäaikaa. En nyt sinällään niin kuin näkisi mitenkään tarkoituksenmukaisena sitä, että ekalle puokille annettaisiin joku 12 minuuttia lisäaikaa, jos on tullut joku vaikka 3-4 VAR-insidenttiä, että en kyllä tähän osaa oikein itsekään vastata.
Parempi näin, että myönnetään oman vajaavaisuuden, kun lähdetään arvailemaan. Yep. Ja toinen ehkä vähän samankaltainen, eli haastava kysymys. ketkä hyötyvät eniten varista? Altavastaajat, kun peli on katkonaista? Kysymysmerkki.
No en mä nyt tiedä, onko tämä nyt sitten välttämättä, että en tämä ehkä lähtisi lähestyä sen pelin niin kuin katkonaisuuden näkökulmasta. Että
niin kai se nyt niin katkonaista kuitenkaan, ei, että joku niin kuin pystyisi pelaamaan sillä ajan pois kellosta.
Niin, niin en mäkään niin kuin ehkä sitä sillä lailla näkisi, mutta että no periaatteessa varmaan nyt ainakin jossain määrin niin kuin vastahyökkäysjoukkueet voi tästä niin kuin kärsiä, koska heillähän varmaan tulee paljon tämmöisiä niin kuin 50-50 paitsioita, joita on nyt sitten niin kuin viivojen piirtelyllä laitettu. Että et se voi olla ehkä en osaa kyllä sanoa, että katsoa tota VAR-taulukkoakin, niin ei tosta nyt, niin kuin, tai tota VAR-tableä, niin ei tosta nyt sinällään niin kuin hirveästi nuo heilahtelut niin kuin pelityyliä korreloi, että siellä on tota Arsenal 3 pinnaa miinuksella pallohallintajoukkue kuitenkin, ja samaiset pisteet on miinuksella Wolverhampton, joka on kuitenkin vähän tämmöinen reaktiivisempi porukka, ja sitten taas niin kuin, City ja Leicester pallohallintajoukkueita, niin heillä sitten heilahtaa niin kuin 3 ja 4 pistettä eri suuntiin tuo, että ei tässä mun mielestä niin kuin sinällään niin kuin voisi sanoa, että joku olisi tästä enemmän hyötynyt ja joku enemmän kärsinyt välttämättä niin kuin suoraan.
Alright, olisiko se varista tällä kertaa?
Joo, eiköhän tässä tullut nyt olennaisimmat.
Joo, mennään kuuntelemaan Teemu Pukki uutista.
Kyllä.
Teemu Pukki uutiset. Bussi parkkiin, valjuranti pyörimään ja nauttimaan.
Ja semmoiset oli uutiset tällä kertaa.
Lyhyet ja ytimekkäät.
Joo. Otetaan pari kuulijakysymystä vielä tähän loppuun. Tämmöisiä näiden päivän aiheiden ulkopuolelta, niin säästeltiin ne tänne loppuun. Mites, Jaakko, uskotko Manun Arsenalin Wolvesin panostavan Eurooppa-liigaan?
No
tai miten paljon uskot?
Uskoisin, että ihan varmasti Arsenal ainakin panostaa paljon, koska he alkaa olla niin paljon jo Chelseaä perässä, ja Arteetta alaisuudessa aikamoinen tasuriautomaatti ollut, että 8 pelistä 6 ristiä, niin
heidän pitää opetella potkin rankkareita, jos noita tasureita tulee. Ne on hyviä siellä cup-kilpailussa.
Et 10 pistettä perässä ja 13 peliä jäljellä, niin uskoisin, että he kyllä panostaa ihan varmasti Eurooppa-liigaan. Ja muutenkin ollut vähän pelissä semmoisia viitteitä, että ollaan enemmän panostettu niin kuin pelin rakenteisiin kuin tulokseen. Ja no mä vaikka, että Wolverhampton varmaan panostaa, koska tämähän on heille kuitenkin hieno mahdollisuus niin kuin seurana, että kuitenkin pitkään oli tuommoinen hissijoukkue kautta divarijoukkue, niin nyt sitten pääsivät europeleihin ja veikkaisi, että hekin vähän on saanut rotaatiota laajennettua, niin veikkaisin kyllä, että he varmasti niin kuin haluaa siellä menestyä. No, uskoisin myös, että Manu, että ihan niin kuin pelityylistäkin johtuen, että tuo niin kuin olen sanonut tässä podissa aiemminkin, että on Sulsääri tuommoinen tempofutis, niin veikkaa, että se tuossa turnauspallossa varmaan paremmin toimii kuin pitkässä sarjassa, että aika isoja heilahteluja heille tulee niin kuin pelisuorittamisen suhteen, niin veikkaisin, että tuo voi olla tuommoinen turnausmuotoinen vähän optimaalisempi, ja heilläkin kuitenkin niin kuin 6 pinnaa tuohon Chelseaan, että kyllä veikkaisin, että saattaa olla kyllä parempi sauma tuonne mestarien liigaan tuon Eurooppa-liigan kautta, niin veikkaisin kyllä, että kaikki kyllä panostaa, mutta veikkaisin, kyllä niin kuin Arsenal näistä kolmesta niin kuin eniten laittaa paukkuja sinne torstai-liigapeleihin.
All right, ei lisättävää. Sitten oli tiedusteltu Norwichin tilannetta, mutta sehän me voitaisiin ympätä tähän kysymykseen, kun että miksi Sheffield United pärjää, mutta Norwich ei.
No lyhyesti ja ytimekkäästi, niin molemmathan tämmöisiä aika vahva ja selkeän peli-identiteetin joukkueita, mutta että tässä vaan se, että tämä Sheffield Unitedin tämmöinen työtelijäs pelityyli niin on helpompi integroida tuonne isojen poikien hiekkalaatikolle, koska he ei kuitenkaan tota palloa niin paljon halua ja ehkä tuommoinen työtelijäs ja tiiviiseen hyvään kollektiiviseen puolustuspeliin perustuva futis niin kuin ihan toimii myös ilman isompaa säätämistä tuolla Valioliigassa. Toki Sheffield United muutenkin hieno tarina tämmöisestä yhteisöllisyydestä ja näin, mutta että taas tuo Norwich vähän samaa mun mielestä kuin viime kaudella Fulham, että tuo, kun tuut tuommoisella niin kuin pallohallintafutiksella ja aloitteellisella pelitavalla ylös ja sitten kuitenkin niin kuin materiaali on ehkä niin kuin mun mielestä sarja huonoin, niin vaikea siinä on Et kyllä se niinku on vähän siltä näyttänyt, että ei vaan yksinkertaisesti niinku pelaajien taitotaso riitä pelityyliä. Ja kuitenkin he on pitänyt siitä siinä mielessä kiinni, että ei ole niinku vienyt sitä semmoiseen inhorealistiseen suuntaan, mitä nyt ehkä vaikka joku Huddersfield teki, vaikka ei nyt ehkä ihan niin pallohallintajoukkue ollut, mutta kuitenkin, että sit se kyllä levisi sitten käsiin sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun se inhorealismi meni niinku ihan päätyy. Että.
Niin, ihan kunniakas toi on toi Norwichin projekti, että tullaan katsoa, riittääkö se Farken pelitapa sinne noilla pelaajille, ja nyt kun ei riitä, niin sitten mennään divariin, niin kuin oli varmaan tarkoituskin, että jos ei riitä, niin ei riitä.
Mutta kyllä näkisi, että kyllä nyt niin kuin ihan ok, hyvässä jamassa on tuo seura kuitenkin, en usko, että he tässä niin kuin tulee mitenkään luhistuu, vaikka varmasti niin kuin pukki lähtee mahdollisesti Buendia, mutta että en nyt usko, että tuolta niin kuin hirveästi imuroja muihin joukkueisiin noita heidän tärkeitä pelaajia. Ehkä näitä nuoria
Aarons
varmaan, mutta että kuitenkin, että kyllä niin kuin luulisi, että heillä tuo peruskore aika hyvin säilyy ja he varmasti pystyy taistelemaan nousta ensi vuonnakin. Että.
Se tietty vaikuttaa paljon, mitä tekee Daniel Farke.
Kyllä.
Mutta olisiko siinä?
Joo. Kyllä, se taisi tässä olla ja aika niin kuin ennätys lyhyt jaksokin tehtiin, että reilu 50 minsaa vasta.
Pystyttiin alle tunnissa.
Kyllä.
Ja syy sille on se, että meiltä on tulossa se YouTube-pätkä, joten nyt myyrin somet ja YouTube-kanava seurantaan, niin sinne tosiaan viikonlopun aikana pamahtaa materiaalia, niin käykää kurkkaa siellä ja laittakaa palautetta, jos haluatte jatkossakin jonkunnäköistä videosisältöä meiltä nähdä, niin voidaan semmoistakin aina silloin tällöin toteuttaa.
Kyllä. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille ja jatketaan parin viikon päästä samoissa merkeissä.
Jees, kiitti Jaakko ja kiitos kaikille kuulijoille. Palataan.
Moro!